Se ei mitä sun mansta vuonna. Tuossa vedän toinen sinne on sieltä mulle krakkaa se, eli söön.
Ja se on siis sä söön.
Joo, joo.
Það er að segja hana áður.
Svona efni strektin á henni. Svo játti maður hvað að sagði að það er að mér, skoðst. Ég er svo mæsta.
Já, ég hef ekki séð hana prenti.
Nei, nei, ég hef séð aldrei hýrt hana heldur.
Það var kóngur og drottning í ríksin og svo var það kalla kettlinga í námt. Og þau áttu þrjár dætur og það var Signý, Ása og Helga eins og gerist nú og Helgu höfðu þær útundan og en í ríki kónsins var maður þar sem vann mikið að og tóttu nú ekki ásjálegu beint að maður gerð og var kallaðu steikarkall Jæja, einu sinni eru þeir nú út að ganga systur Og þá koma þær nála þar sem að stikra kallinn býr nú og þá taka þær Helgu og láta hann inn til kallsins og við sést ekki til með hann að hafa. Og Helga verður að vera það eftir. Svo gefur kallinn henni að borða og það allt í allt sem satt í vel sæmi ástandi góðu ágætu og Og það svona líður nú góðu tími að Helga nú þannig góðu yfirleiti. Þá hér fann nú kallin fram á það og hún sofi hjá sér. En hún nú trekti þess, svo verður þannig samt úr að hún sefur hjá honum. En morguninn þá hann hvaðmanni dottinn af kalli og þetta fríðasti konsonur og maður og hann fer með hana heim í sitt ríki og nú verða þær svo öfunnsjúkar að þær veta bara eiginlega ekkert hvað þær eiga að gera af sér sístur hennar fyrir það hafa nú gert þetta því að hann fór með Helgu með sér og svo ætla þær nú að fara að finna konu sem að þótti nú kunna sitta hverju fyrir sér og óru nú hjá henni eitthvað á víksl og hún lét þær vinna en þegar þær áttu að vinna eitthvað sem var svona leiðinlegt þá endi það með því að þeir neytu því gerði ekki unn ekki verkið svo gaf hún þeim þegar þær fara úr vistinu þá gaf hún þeim sín kassan kori og hér þær fara heim og hugsa með sér nú þetta sé flott það sé stekka öðruvísi heldur en þessi kassi sem að stekka kallinga Helgu sem var þá í tómi skrúðar og fíniti Jæja þegar að þeir opna þá verður það fyrir því að á annari þeirra þá stekkur eitthvað óargadýr eða kvikind upp úr og bítur lifið af konstóttrinni en hinn þá er það að hún klípur eitthvað í úr vörinu og henni verður skarð Jæja, svo áttu nú að fara að peppa þetta þá var að láta setja við og þær vita nú ekki hvernig á að fara að þessu að reyna þóra ekki að láta nokkuð lifandi mann sjá sig og ganga með grímu en þau eru steikrakallin og Helga og steikrakallin er en kóng og því hann lenti úr leið og Helga kom til hans og hann átti fekk hana til sín þá og hún var gift í stónum þá komst hann úr álögu og fór heim í sitt ríki og það endi nú með því að þær fóru nú á stað og ætluðu nú að reyna að gera Helgu í brogað þarna heima fyrir og þær fá í lið með sér kall og hann ætla nú að gera allt sem og þar á meðal það að þeir koma nú og þekist voðalega auðmar yfir því hvað þeir hafa verið vandar við hann og vilja allt fyrir hann að gera og þá komið að því að hún fara að eiga sitt fyrsta barn Það fá kallinn til þess að taka barnið og hafa skipt á því og láta í staðinn kvikindi í rúmið kvolpið eitthvað þessotar og það ger kallinn og hann fer með barnið og fleygir því fram á hömrum og lætur svo og þá segir svo að þetta hafi hún eignast og þrisvar kemur þetta fyrir og barnið sem að fæði sem sagt hún sé það aldrei en fært svona ýmsu kvikind í staðinn og þær gera þetta að verkum konstætunar, sýsturinnar svo rekur kongununa frá sér eða svona gengur og þá lendir hún í hellir hjá kalli sem að tekur hún mótinni og þar koma fram börninar þrjú hjá gallinu Jæja, nú þykjast þær góðar sístur að vera búin að losa sig við hana en kongur fer nú að heimta skatta eitthvað á ríkin sínu og fer á bát eða skipi sem kallar og hann lendir undir þessum hömrum og verður þar skipbrotsmaður kemst nú upp í hamran og lendir nú í hellir undir kallsins og kallinn hann tekur nú mótan á tröllkallinn þetta var ákvæmlega mikil tröllkall og hann fær nú ekki sér nú ekki náttúrulega Helgu þannig í þetta skipti en svo kemur nú Helga á sjónarsviðið og hann tekur á móti henni og börnunum og fer svo heim voða hér lukka og mikil en hann byður Helgu það að lofa sér að hafa eitt barnið eftir hún vil nú er trekt til þess það stúlka barn en samt verður þú úr hann fær að hafa barnið eftir og þegar komið nú að þessu þá er það teknar konstætunar að þeir hafa komið svona fram í Helgu og þeim er hér refsað og þær settar út í einhverju eyði sem komist ekki úr svo líður og býður og hann elur þessa kallin, steikarkallin hann elur upp þessa stúlku og þegar að hún orðin full vaxin þá býður hann hana það að kyssa sig og það verður úr að hún, hann að langar hún kyssum til að kyssa þó að vera fóstrennar hún kyssir hann og þá fellur hann honum álaga hæmur og svo kemur hann með hann heim til foreldrennar og fær hann að fyrir og segir söguna því að hann var í álögu og fær hann að fyrir konu og það bjó vel og lengi hvert í sínu ríki Þetta nú svona ágripið af henni, ég nenni nú ekki tína til smáaði.
Voru þau einhver fleiri?
Nei, ekki fleiri ekki þegar hann var búin að ná sér að strekk komin úr álögunum. Það kannski var svona lengri greinargerðin það.
Já.
Að hann var þarna.
Já, þú hefði nátt að segja það full.
Já, ég get nú ekki verið að telja það upp. Og einstil að mynda þær voru urðað mestu aumingjum og sístur Helgu.
Já, var það.
Já. Og urðu aldrei til neins.
Nei. Var nokkur endir hafður á svona ævintýrum?
Já, það var endirin sá að hann giftist.
Var nokkuð með þau áttu börn og börn?
Nei, ég ekki getur það, hvað með ekki hvort þau áttu mörg börn eða þá?
Nei, eða hvert út í mýrreiknið svolítið?
Nei, það var ekki nema það maður endi með það ef maður bjóða til bara.
Já. Hvað var þessi saga kölluð?
Steikrakallin,
já. Og manstu nokkuð hvenær eða af hverju þú lærði þetta?
Ég lærði þetta því að ég hef ekki verið Ég svona 8-9 ára. Helga Friðinsdóttir, amma mín, hún var eitt ár hjá okkur og sagði okkur þessu sögu.
Já.
Það mér.
Já.
Okkur konum.